Fjármálaráðherra hefur óskað eftir að veita andsvar og tekur nú til máls.
Já, frú forseti, ég vil nú fyrst og fremst þakka háttvirtum þingmanni, sjötta þingmanni Suðurkjördæmis, fyrir þennan ferska tón sem hér kom fram sérstaklega í lokin á hennar ræðu. Ég er algjörlega hjartanlega sammála háttvirtum þingmanni að Ísland á margvísleg og mikil tækifæri. Við erum hins vegar í erfiðri glímu við áföll sem yfir okkur hafa dunið og markmiðið auðvitað í glímunni við þau hlýtur að vera þetta, að nýta okkar tækifæri og möguleika sem að eru ærnir, og það mun ekki standa okkur fyrir þrifum að við eigum ekki hér auðlindir og mannafla og bæði þekkingu og tækni til að nýta þá eftir því sem að efnahagslegar aðstæður bara framast leyfa. Þannig að það er mikilvægt að hugsa þessa hluti alla í samhengi, þá glímu við ríkisfjármál og efnahagsmál sem við stöndum í og framtíðar möguleika landsins, og þó við þurfum að leggja okkur tímabundnar byrðar þá þýðir það ekki að hér sé ekki áfram til staðar og vonandi fyrr en síðar forsendur fyrir kraftmikilli þróun öflugs velferðarsamfélags í landinu. Það eru það sannanlega, en það mun auðvitað mjög miklu skipta hvernig okkur tekst til í viðureign við erfileikana næstu misserin og hversu djúp sveiflan verður ef svo má orði komast. Allt sem við getum gert til að fleyta okkur í gegnum erfileikana þannig að það spilli ekki framtíðar möguleikum er afar mikilvægt, og það er hugsun meðal annars að því tagi sem liggur að baki því að kröfum um sparnað og aðhald í rekstri ríkisins er ekki jafnað út flatt á alla hluti. Það er annars vegar það að hlífa velferðar samfélaginu eins og hægt er, og það er það að hlífa menntun og rannsóknum. Þess vegna eru niðurskurðar og sparnaðar tillögur bæði þessu frumvarpi og í áætlun næsta árs því marki brenndar sem raun ber vitni. Það er alveg anda þessarar hugmyndafræði sem svo má orði komast, eða þessarar hugsunar sem kom fram í máli háttvirts þingmanns.